Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 9-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramını verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Bülbiyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün gündüz Bakıda hava yenə buludlu olacaq. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Bugün temperatur biraz artacaq, 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənilir, 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Bugün Avropalı diplomatlar Gürcüstanda danışıqlar aparmaq üçün Tiflisə gəlirlər.
Bugün Bakıda bəzi yerlərdə 5 saat elektrik olmayacaq.
Bugün Pakistan müxalifəti İslamabadda mitin keçirmək istəyir.
Braziliyada iri neft yataqları tapıblar. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdə işləyən səfirlərlə görüşəcəklər. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, gələn yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçiriləcək. Saakashvili televiziya ilə müraciət edib.
Bu mənim qərarımdır. Siz erkən prezident seçkisi istəyirdiniz, indi bu seçkilər sizin istəyinizdən də tez olacaq. Çünki mənim bu ölkənin lideri kimi istənilən xarici təhlükəyə qarşı mübarizə apara bilmək, təzyiqlərə qarşı dayana bilmək Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün xalqın dəstəyinə ehtiyacım var.
Saakashvili həm də təklif edib ki, parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilsin.
İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifətin mitingini dağıdı, polis suvra maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardırıcı qazılardan istifadə edib. Müxalifət Saakashvilinin istifasını martda erkən seçki keçirilməsini tələb edirdi. Dövlət Departamenti Saakashvilinin erkən seçki qərarını alqışlayıb, amma deyib ki, fövqəladə vəziyyət ləğv edilsin. Departamentdə Avropa Şurası, Avropa Birliyi də Gürcüstanda tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, siyasi fikir ayrılığını sivil yolla həll etməyə çağırıb. NATO Gürcüstan hakimiyyətini tənqid edib ki, ölkədə fövqəladə vəziyyət edib, müstəqil medianın yayımını dayandırıb. NATO-nun baş katibi Yaptehov Sxifer deyib ki, Gürcüstanda baş verənlər NATO-nun dəyərləri ilə üst-üstə düşmür.
Bugün hökumət Bakıda elektrik enerjisinə məhdudiyyət qoyacaq. Bakının bəzi yerlərində gündüz təqribən 5 saat işıq olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, bu yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Aynespress yazır ki, Nəsimin, Nərmanov, Binəqədi və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində səhər saat 10-un yarısından günorta saat 3-ün yarısına kimi elektrik olmayacaq. Bu barədə birazdan da ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Braziliyada iri neft yataqları tapıblar. Ekspertlər deyirlər ki, bu ehtiyatla Braziliya dünyanın iri neft istehsalçıları siyahısına daxil ola bilər. Braziliyanın dövlət neft şirkəti Petrobras deyib ki, Tupi yatağında 8 milyard barelə qədər xam neft və bir o qədər də təbii qaz ehtimalı var. Braziliya hökuməti deyib ki, ehtiyatlar təsdiqlənsə, Braziliya yaxın şərq və Venezuela kimi neft hasilatçıları ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olacaq.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Dənizdə fırtına başlayıb. Niderland hakimiyyəti sahil rayonlarında yaşayanlara xəbərdarlıq edib. Rotterdamda dəniz limanını bağlayıblar. Böyük Britaniyanın şərqində də, Almaniyanın cənub-qərbində də daşqın təhlükəsi var. Norveç sahilində isə bütün platformalarda neft hasilatını dayandırıblar. Axırıncı dəfə belə daşqın 1953-cü ildə baş verib. Britaniyada və Niderlandda 2000-dən çox adam həmin vaxt daşqının qurbanı olub.
İsrailin baş nazirinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri işin öhdəsindən gələ bilmir. Məhəmməd Əl-Baradəyi işdən çıxarmaq lazımdır. Baş nazirinin müavini Şaul Mofaz bildirib ki, Baradəy İranın nüvə proqramının necə təhlükəli olmasına məhəl qoymur. Bu yaxınlarda agentlik İranın nüvə fəaliyyəti barədə yeni hesabatını açıqlamalıdır.
Dubayda tikilməkdə olan körpü uçub, azı 7 fəhli ölüb. Hadisə vaxtı körpüdə 40-dan çox fəhli işləyirmiş. İndi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tikinti bumudur. Burada Asiyadan 100 minlərlə əməkçi miqrant işləyir. Humanitar təşkilatlar tez-tez Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki iş şəraitini pisləyən bəyanatlar verirlər.
Bugün Pakistandakı müxalifət paytaxt İslamabadda kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırır. Prezident Pərviz Müşərrəf dünən elanlayıb ki, Pakistanda seçkilər fevralın 15-nə kimi keçiriləcək, amma əsas müxalifət liderlərindən Bənazir Bhutto deyir ki, Müşərrəf həbsə atdığı hakimləri azadlığa buraxmalıdır.
Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytində həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər Ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar ola almayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 manat mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri kimin xeyrinə ola bilər?
Ölkədə baş verənlər Gürcüstanın NATO üzvlüyünə necə təsir edəcək?
Onu da biləcəksiniz ki, çarxanada bir fəhlə bir maşını yükləyib bir kilo qənd çay ala bilirmi?
Bugün hansı küçələrdə, Bakının hansı küçələrində işığa məhdudiyyət qoyulacaq? Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz, biləcəksiniz ki, hakimiyyətin media ilə bağlı nəhəng planı nədir, gün səhər qəzeti bununla bağlı nələr yazıb. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn il yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkisi keçiriləcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünənki çıxışında belə deyib. Müxalifət partiyalarını nəzərdə tutan Saakashvili bildirir ki, siz erkən prezident seçkisi istəyirdiniz, indi bu seçkilər sizin istədiyinizdən də tez olacaq. Bəs müxalifətin istədiyindən də tez olan erkən prezident seçkisi kimin xeyrinə ola bilər? Bu seçkinin istəyə yerinə yetirilən müxalifət uda bilərmi? Ülkər Açıq qızını dinləyək.
Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçirməklə bağlı prezident Mikhail Saakashvilinin təklifi öz xeyrinə atılmış addımdır. Politoloq Rauf Mirqədirov bu fikirdədir. Politoloqa görə Saakashvili hazırda müxalifətin vahid liderinin olmaması faktorundan da istifadə etmək istəyir.
Bu da siyasi zərurətdən doğan qərardır. Və prinsipcə Saakashvili bir siyasətçi kimi düz hərəkət edir. Eyni zamanda öz maraqlarını nəzərə alır. Yəni ki, xalq qazanması nədən ibarət olacaq? Bəyan edəcək ki, siz mən istifamı tələb edirdiniz, yaxşı mən istifa vermirəm, erkən prezident seçkilərinə gedirəm. Və bu, Saakashvili sözsüz ki, xalq qazandıracaq. Görünür, Saakashvili həm də hesab edir ki, bu cür qısa müddət ərzində Gürcüstan müxalifəti birləşib prezident seçkilərində vahid namizəd irəli sürə bilməyəcək. Saakashvili düşünür ki, bu halda o hakimiyyəti əlində saxlayacaq və əhalidən etimad votumu qazanarsa, bundan siyasi apponentlərinə qarşı parlament seçkiləri ərəfəsində istifadə edəcək.
Rauf Mirqədirovun fikrincə Saakashvilinin bu seçkidən qalib çıxıb çıxmayacağı müəyyən faktorlardan asılıdır. Söhbət hər şeydən öncə yaxın günlərdə siyasi böhranın həllində atılacaq addımlardan gedir. Politoloq hesab edir ki, əgər seçkilər mümkün qədər demokratik şəraitdə müxalifət liderlərinin müstəqil mediaya çıxmaq imkanı bərpa olunmaqla və nəhayət seçki komissiyalarında dəyişiklik edilməklə keçirlərsə, son hadisələrdən sonra Saakashvilinin hakimiyyətdə qalması çətin olacaq. Buna başqa müxalifətin də bir araya gələrək vahid namizədlə çıxış etməsi hadisələrə əsaslı təsir göstərə bilər. Rauf Mirqədirov həm də bu hadisələrin Azərbaycanda da təsirsiz ötüşməyəcəyi fikrindədir. Politoloq hesab edir ki, indiyədək bölgənin lider dövləti kimi təqdim olunan Gürcüstanda polisin zorakılığı cəzalandırılmazsa, Azərbaycan hökuməti bunu əldə bayrağa çevirəcək. Müsavat başqanı İsa Qəmbərə görə isə hökumət bu hadisələrdən də nəticə çıxarmaq iqtidarında deyil. Çünki
Azərbaycanda avtoritar bir rejim mövcuddur. Bu tiplər avtoritar rejimlər digər ölkələrdəki nə müsbət nümunələrdən özlərinə örnək almırlar, nümunə götürmürlər, nə də ki, mənfi hadisələrdən dərs çıxarmırlar, nəticə çıxartmırlar. Cəmiyyət də polis rejiminin təzyiqi altında, polis xofu altında yaşadığı üçün digər ölkələrdə baş verən hadisələr o qədər də aktiv münasibət formalaşdıraq sərgiləyə bilmir.
Gürcüstanda baş verən son hadisələri şərh edərkən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, rəsmi Bakı gərginliyin sülh və demokratiya yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır.
Ülkər Açıq qızı. Gürcüstanda 6 günlük etiraz aksiyasının dağıdılması, fövqəladə vəziyyət və mətbuatın fəaliyyətinə qoyulan qadağasa beynəlxalq aləmdə kəskin tənqid olunmaqdadır. Hətta baş verənlər Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsini də sual altına ala bilər. Rövşən Qahibovunu qulaq asaq.
Prezidentin əmri ilə silahsız nümayişçilərə rezin güllələr, göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadəni həm Gürcü müxalifəti, həm də insan haqları fəalları və ilk növbədə Human Rights Watch təşkilatı həddən artıq güc tətbiqi kimi məhkum ediblər. Prezidentin dediyinə görə belə tədbirlər oxşar vəziyyətdə qərb ölkələrində də məqbul sayılır. Bu fikirlə Frans 24 televiziya kanalının xarici məsələlər üzrə redaktoru Robert Parsons da razılaşır. Əlbəttə, belə şəraitdə 6 gün müddətində paytaxtın mərkəzində yol hərəkətini pozan nümayişləri dağıtmağa istənilən hökumətin haqqı var. Başqa tərəfdən isə hökumətin hökmünün sərtliyi bütün təxminlərin həddini aşıb. Amma Saakaşvilinin həmin addımları nəticəsində əhali arasında ona xüsusi rəğbət və dəstək verilməsinə səbəb olan Gürcüstanın gələn il qərara alınması nəzərdə tutulan NATO-ya üzvlük məsələsi hazırda sual altındadır. Gürcüstandakı böhranla əlaqədar alyansın baş katibi Yabdi Hopskefer deyib ki, fövqəladə vəziyyət və media vasitələrinin bağlanması qətiyyən NATO-nun davranış normalarına uyğun deyil. Oxşar həyəcanlı bəyanatla həmçinin Avropa Birliyi də çıxış edərək tərəfləri zorakılığa əl atmamağa və təmkinli olmağa çağırıb. Mikhail Saakashvili'nin son hadisələrlə əlaqədar aranı qızışdırmaqda təqsirləndirdiyi Rusiyanın da rəsmiləri Gürcüstanı sərt şəkildə tənqid edərək BMT ilə ATT Tbilisi'də baş verən zorakılığı məhkum etməyə çağırıblar. Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov isə Tbilisini Vaşinqtonun dəyərmanına su axıtmaqda günahlandırıb. Gürcüstan rəhbərliyinin Rusiyanı hər bir hadisədə günahlandırmaq siyasətinə gəlincə, o artıq bir neçə il davam edir. Mən isə hesab edirəm ki, bunların hamısı ABŞ xüsusi xidmətlərinin buyruğu ilə edilib.
Rövşən Rahiboğlu.
Gürcüstan hadisələri ilə bağlı az qala dünyanın hər yerində şərh verirlər. Gürcüstanda nə baş verir? Sizin də deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzuda forum keçirilir. Rasim imzalı dinləyicimiz Gəncədən yazır. Demək, Gürcüstanda kütləvi aksiya Saakashvilini hakimiyyətə gətirməyə hesablananda demokratiya tələbi olur, onu devirməyə hesablananda sabitliyin pozulması, Mişa yaranmış böhrandan çıxış üçün eynən Pərviz Müşərrəf sayağı həll yolunu seçməklə demokrat maskası altında gizlətdiyi əsas simasını ortaya qoydu. Rasim Əliyev imzalı dinləyicimiz Gəncədən yazırdı.
Xuraman Bədəlova dinləyici Bakıdan yazır ki, Saakashvilinin öz xalqına qarşı silah işlətməsi Gürcüstanda və ümumiyyətlə Qafqaz regionunda demokratiyanın dayaqlarının nə dərəcədə zəif olduğunu göstərdi. Mən hadisələrin arxasında məhz Rusiyanın dayanması ilə bağlı hakimiyyətin dediklərini şantaj adlandıram. Saakashvili bu bəyanatı ilə sovet təvəkküllü partokrat kimi davrandı. Hadisələr göstərdi ki, Şvarnadze ondan daha yaxşı demokrat idi.
Natiq Bakıdan yazır ki, Mişanın hərəkətləri hamıda hiddət yaradıb. Gürcü xalqı özü onun dərsini verəcək. Mən ona təəssüf edirəm ki, o bu əməlləri ilə bizim diktatora yaxşı bir bəhanə verdi.
Əsəbi adlı dinləyici yazır Sumqayıtdan. Bu hadisələr Saakashvilinin mahiyyətini açıqladı. Onun demokrat maskasını yırtdı. Göstərdi ki, Sorosun pulu ilə inqilab eləyən bu amerikalı magistr əslində Gürcüstanın ən böyük feodalıymış. Bu Azadlıq Radiosu Azadlıq Radiosu.az saytına gələn forma gələn mesajlar idi. Gürcüstanda nə baş verir?
Deyəcəyiniz varsa gəlin saytımıza, siz də öz fikirlərinizi saytımızda yerləşdirin. Xəbərətlər davam edir. Bura 101.7 FM-də siz bizi həm də saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Birazdan Bakıda bugün enerjiyə qoyulacaq fasilələr barədə danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Bu gün xəbərlərdə də dedik, Bakının bəzi yerlərində elektrik enerjisinə məhdudiyyətlər qoyulub. İndi telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, fasilələr hansı ərazilərdə olacaq bugün Bakıda?
Fasilələr Nəsimi rayonu, Binəqədi rayonu və Nərmanov rayonunun bir hissəsində.
Konkret küçələrin adlarını demək olar mı?
Nərmanov rayonu ərazisi Fətəli xan Foyski, Aşıq Alı, Aşıq Cümə və Montin qəsəbəsinin bir hissəsi. Nəsimi rayonu ərazisində Mərdanov qardaşları, Səməd Furqun küçəsinin bir hissəsi, Xaqani küçəsi, Dilara Əliyeva və Puşkin küçələrini əhatə edəcək. Təbii ki, Bakı Elektrik Şəbəkə yaranmış narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyir. Bu birbaşa bizim planlı olaraq payız qış mövsümünə hazırlıqla bağlı 120 və 111 saylı yarımstansiyalarda aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır. Birbaşa bütün transformatorlar, bilirsiniz, 11 rayon üzrə qışa hazırlıqla bağlı az gücə malik daha gücləri ilə əvəz olunur. Təftiş aparılır bütün yarımstansiyalarda, hava xətlərinin yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunmasında və ümumi olaraq bütün 11 rayon ərazisində bu işlər davam edəcək.
Tanrıverdi müəllim, özür istəyirəm. Fasilələr hansı aralıqda olacaq, saat neçəyə kimi davam edəcək?
Bilirsiniz, ümumi biz 9:30-dan 14:30-a qədər təyin etmişəm, amma bu demək deyil ki, 3 saat, 4 saat eyni yerdə fasilə yaranacaq. Biz qısa müddətli fasilələr olacaq. Bəzi yerlərdə ola bilsin ki, heç fasilə yaranmayacaq. Digər xətlərdən biz əlavə olaraq həmin küçələrin enerji təhsilatını qidalandıracaq, yəni transformatorlardan. Ancaq bəzi yerlər var, ola bilər 1 saat, 1 saat 20 dəqiqə, 2 saat. Bu müddət hamısı hesablanıb, yəni heç bir abonentlərimizi çalışırıq ki, əvvəlcə də məlumatlandıraq. Əgər onların hər hansı bir proqramları varsa, o saatlarda təbii ki, diqqətli olsunlar, elektrik avadanlıqlarını istifadə edər.
Tanrıverdi müəllim, bu qeyri-əhali qrupu üçün də olacaqmı bu fəsil?
Yəni, bu əhali və qeyri-əhali üçün ümumi ərazi olaraq, yəni bir hissəsi küçələrin, hansı küçələrin biz adlarını qeyd elədik və bəzi rayonların, həmin küçələrin bir hissəsi.
Tanrıverdi müəllim, bu işıqları bax belə dayandır, məhdudiyyətlər qoyulur deyirsiniz yenidən qurma işləri, bu təmir işləri üçün. Bu işıqlar sönəndə yəni məlumdur ki, hər şey sönür də. Həm televiziya, informasiya baxma imkanları məhdudlaşdırır adamların, sonra digər misal üçün
məişət
avanlıqları dayanır, soyuducular falan. Ümumiyyətlə bunlar necə həll olunur? Yəni bax bu adamlara nəsə kompensasiya falan verilirmi yoxsa?
Tutaq ki, şikayət olsa Tanrıverdi müəllim ki, siz işığı söndürmüsünüz. Ona görə bizim soyuducumuz, hansı məişət avadanlığımız bu səbəbdən sıradan çıxıb. Buna görə kompensasiya verirmi?
Mən üzr istəyirəm. Onda bizim xəbərdarlığımız, yəni biz 24 saat əvvəlcədən hər bir abonentimizi məlumatlandırırıq. Yəni təşəkkür edirəm sizə, digər kütləvi informasiya vasitələrinə, agentliklərə, televiziya, qəzetlərə, hər kütləvi informasiya vasitələri də əvvəlcədən bu haqda məlumat verir ki, diqqətli olsun. Yəni elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında bütün bu işlər həyata keçirilir.
Tanrıverdi müəllim, yenə də olacaqmı fasilələr?
Təbii ki, biz olduqca məlumat verəcəyik. Digər rayonlarda da bu həyata keçiriləcək, mərkəzi rayonlarda da. Çünki bilirsiniz, elektrik enerjisinə qış aylarında havalar biraz soyuyan kimi tələbat 2 qat artır. Və mən xahiş edərdim abonentlərimizdən israfçılıq hallarına yol verməsinlər, qənaətlə istifadə etsinlər, standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından, yəni mənzillərini istidərkən, bu birbaşa elektrik enerjisindən verilən məqsədlə istifadə edərlərsə 24 saat enerji təhsilatı olar. Ancaq bəzi vaxt təbii ki, bizim transformatorlar, xətlər yüklənir. Bu hamısı birbaşa abonentlərin də elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etsələr heç bir problem olmaz.
Tanrıverdi müəllim, vaxtımız çox azdır. Bir şey də soruşum sizdən. Ümumiyyətlə bu borca görə enerjisini dayandırma məsələsi var idi. Bu da davam eləyəcəkmi bu qış fəslində?
Təbii ki, dünəndən etibarən davam edir. Xüsusilə Bakı, ətraf və kənd və qəsəbələrdə mən adlarını da qeyd etmək istəyərdim ki, Maşdağa qəsəbəsi, Çürdaxanı qəsəbəsi, Pirşağa qəsəbəsi, Bilcəs qəsəbəsi, haradakı ödəmə faizləri aşağıdır və ümumiyyətlə son bir neçə ayda elektrik enerji haqqını ödəməyən abonentlərin dünəndən başlayaraq enerji təhsilatı dayandırılıb. Bakı elektrik şəbəkəsi çox ciddi olaraq heç bir abonentə güzəşt etmir. Elektrik enerjisi borc ödənildikdən sonra bərpa olunur və mən xahiş edərdim ki, həmin qəsəbələrdə onuna qədər elektrik enerji haqlarını ödəsinlər. Tək son ayın yox, əvvəlki aylar və debitor borcu olan abonentlərdən xüsusilə biz məlumatlandırmışıq, hər bir abonent xəbərdarlıq alıb, yəni heç kəsə güzəşt olunmadan borca görə enerji təhsilatı dayandırılır.
Tanrıverdi müəllim, bu fasilələr ki var, ona hansı ki qışa hazırlıqla bağlı qoyulur, qışa hazırlıq nə vaxt başa çatacaq?
Bilirsiniz, günü-gündən Bakı şəhəri böyüyür. Qışa hazırlığı, biz ümumiyyətlə qışa hazırlıq gəldi və ya qış ayları yaxınlaşır deyə yenidən qurma işlərini aparmırıq. Bir ilə yaxın olur Bakı elektrik şəbəkəsi öz fəaliyyətini bərpa etməsindən və ilk gündən etibarən də yenidən qurma işləri, yeni yarım stansiyaların işidir, 120 ədəd yeni transformator məntəqəsi işidir və bütün əraziləri biz çalışırıq ki, 24 saatlıq elektrik enerjisiyle təhsil edək.
Yəni, yəni qış boyu da belə fasilələrin olması mümkündür.
Yəni bu hava şəraitinə baxır. Əgər təbii ki, harada ehtiyac olacaqsa, orada yenidən qurma işləri davam etdiriləcək və əvvəlcədən amarilərimizi məlumatlandıracaq.
Çox sağ olun. Bu Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanverdi Mustafayev idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin xəbərətləri dinləyirsiniz. Baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetlərinə nədən yazırlar.
PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması üçün parlament komissiyası yaradıldı. Mərkəz qəzeti yazır bunu.
Hakimiyyətin nəhəng media layihəsi var. Ölkə başçısının tapşırığı ilə bölgə telekanallarında möhtəşəm texniki və təşkilatı yeniləşmə işi aparılır. Gün səhər yazır bunu.
Həmsədirlər yeni təklif hazırlayırlar. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Hakimiyyət Steiner Gill ilə hələ də ədavət aparır. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin izmalı. Parlament komissiyası yaradıldı PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması üçün. Bunu Mərkəz qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanın Milli Məclisi PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı komissiya yaradı. Parlamentdən APY-a daxil olan məlumata görə komissiyaya Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov sədr təyin olunub. Komissiyanın üzvü millət vəkili Baba Tağıyev APY açıqlamasında artıq bununla bağlı xüsusi bəyanat mətninin hazırlandığını bildirir. Millət vəkili qəbul olunacaq sənəddə Milli Məclisin PKK-nı terrorçu təşkilat kimi rəsmən tanınması faktının əks olunacağını deyib. Bəyanat yaxın günlərdə Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Deputat deyib ki, biz bu sənədi qəbul etməklə Azərbaycan xalqının və dövlətinin Türkiyənin yanında olduğunu bir daha sübut eləyəcəyik. Bu Mərkəz qəzetinin yazdığı idi.
Yevgeniya Jivkova, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə təzə həmmərzəçisi AP agentliyinə müsahibə verib deyib ki, Azərbaycanla bundan sonra sıx əməkdaşlıq eləyəcək. Əsas məlumatlarla tanışlığa başlayandan sonra deməli əsas müsahibəsini verəcəyini deyib Jivkova.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün yeni təkliflər hazırlayırlar. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan dünən bildirib. Bu barədə məlumatı isə Ekspres qəzetinin yazdığına görə nazir bildirib ki, vasitəçilər öz təşəbbüslərini tezliklə tərəflərə təqdim edəcəklər. Həmsədirlərin regiona səfərindən sonra biz növbəti addımı gözləyirik. Mənə elə gəlir ki, vasitəçilərdə tərəflərin dəqiqləşdirilməyən mövqeyi və prinsipləri haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşıb, deyə erməni nazir İrəvanda Litval həmkarı ilə söhbətində bildirib. Maralıdır ki, qəzet yazır Oskanyanın bəhs etdiyi təklifdən başı xəbərsizdir. Erməni nazir müddətən sərt real mövqeyi və konstruktivizm sərgiləsəydi, daha xeyirli olardı, deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən qəzetə belə deyiblər. Bu, Ekspres qəzetini yazdıq idi.
Günsəhər qəzeti öz mənbələrinə istinadla yazır ki, hakimiyyətin nəhəng media layihəsi var. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bölgələrdə telekanallarda möhtəşəm texniki və təşkilatı yeniləşmə işləri aparılır. Qəzet yazır ki, bu prosesin prezident seçkilərinə bir il qalmış aparılması təsadüfi deyil və hakimiyyətin informasiya siyasətinin bir elementə sahilə bilər.
AFES müxalifətə müraciət elədi, bunu 525 qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Beynəlxalq Seçki Fondunun rəhbəri deyib ki, biz seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak etmək üçün bir sıra partiyalara dəvətnamə göndərmişik və ümid edirik ki, onların çoxu bizim dəvətimizi qəbul edərək bu müzakirələrdə iştirak edəcək. Son iki gündə keçirilən müzakirələri Venesiya Komissiyası və Mərkəzi Siyasi Komissiyası təşkilləmişdi. Sabah, yəni bugün keçiriləcək müzakirələrin təşkilatçısı olaraq AFES bütün partiyaların burada iştirakında maralıdır. Çünki bu müzakirələrdə insanlar öz fikirlərini söyləyir və razılaşmadıqları məqamları deyirlər. Bunu AFES-in Azərbaycan nümayəndəsinin rəhbəri deyib.
Xarici İşlər Nazirliyi Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Steinar Gilin Azərbaycanda söz azadlığının bərbad gündə olması ilə bağlı dediklərini araşdıracaq. Media Forum saytı bu məlumatı yayıb. Oktyabrın 29-da Norveçin özəl TV2 telekanalında Azərbaycanla bağlı sənədli film göstərilib. Həmin sənədli filmdə Azərbaycanın iqtisadi problemləri, hüquq azadlıqlarına qoyulmuş məhdudiyyətlər 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələri barədə kadrlar daxil edilib. Filmdə Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri, indi isə ölkəsini Litvada təmsil edən Steinar Gilin müsahibəsi də var. O, söz azadlığının bərbad gündə olduğunu deyib Azərbaycanda. Bir demokratik ölkənin nümayəndəsi kimi həmişə jurnalistlərin yanında olduğunu vurğulayıb. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə bildirib ki, əgər keçmiş səfirin fikirlərində diplomatik etikaya, diplomatik praktikaya uyğun olmayan ifadələr varsa, buna münasibət bildiriləcək.
Əlin sağ olun, səhhəti pisləşir. Bunu isə Yenim Savad qəzi yazır. Qəzinin yazdığına görə sabiq nazirlə bağlı 11 səfirliyə müraciət olunub. Əlin Sanovun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi yoxdur. Barakların tavanı və döşəmələri betondur və hazırda məhbusların yaşadığı bu yerlərdə temperatur 10-12 dərəcədir. Cəza çəkmə müəssisəsində sabiq nazirin müalicəsi üçün də şərait yaradılmır. Bu barədə məlumatı qəzetə Əlin Sanov vəkili Toğrul Babayev verib.
Və havanın hərarəti bir neçə dərəcə artacaq. Noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Noyabrın 11-də isə cənub küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Bu məlumatı Gün Səhər qəzeti dərc eləmişdi sinoptiklərə istinadla. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərə tərif bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcdədə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərdə davam edir. Daş şarxanalarında quləməyi. Bu, orta əsrlərə aid məlumat deyil. Bu, paytaxt Bakının lap yaxınlığındakı daş şarxanalarında real iş rejimidir. Düzdür, qədim dövrlərdə olduğu kimi burada adamlar qamçı şallaq altında işləmir, onlar bura könüllü gəlirlər. Onları bura gətirənsə ehtiyacdır. Pula, yeməyə və yığılıb qalan borcdan canını qurtarmağa olan ehtiyac. Yoxsa həmin adamlar bir manata bir kamaz daş yükləməzdilər. Müxbirimiz Babək Bəkir pulu daşdan çıxanların işi gücü güngüzaranı ilə maraqlanıb, Güzdək kəndindəki daş çarxanasında olub. Reportajı dinləyək.
Bura Bakının Güzdək kəndindəki daş çarxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yolu olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdək kəndindən çarxanalara aparan çalım-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəkdəki daş çarxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salır. Əslində, karxanaların yollarına yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yox.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin müzad edilən olur burada?
Xəstələrin nədə abisində qarın ağrı zədə pişirlər, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Çonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çarxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çarxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çarxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çarxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çarxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çarxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çarxanalarda işıqlar söndüyündən...
Rəndi gəlmişik, işıq yox deyil, o ayırı gəlmiş.
Maşının bir neçə yükləyirsiniz?
Maşının bir şişir bana.
Adamın biri?
Yox, adam biri yox, maşın vurur, şişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa? Adama 1 maat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşın yükləyirsiniz ki?
Günə yüklülürük də, öyle tabi. Neçə deyil, 20 maşın. Taşın altından çadır o pula.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecəliyir.
Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Burada necə? Evdən gətmiş hər şey. Produk alıb gətirir, 30 şirvanla, 40 şirvanla.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq, adətən bir neçə deyibsə, 50 şirvan zaten.
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı səhər girmişik, keçən kimin 12 şirvana onun kisəsini almış.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paçka yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Fıxırda fıxırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyi ilə.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər gəlir burada biliyorsun, həftələrlə iş olmur.
Ya işıq sönür, problem çox da ağır.
Mənim borcum çox. Mənim borcum xəssəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul yirmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 pasqa.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş çarxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu çarxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayə edir. Elə ona görə də bu çarxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlilər deyirlər ki, qar, yağış çarxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş çarxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu gözünü tamam görünməz etmişdi.
Babək Pəkinin reportajına qulaq astıq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişi başa çatmaq üzrədir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatı da olacaq.
Bugün Avropalı diplomatlar Gürcüstanda danışıqlar aparmaq üçün Tiflisə gəlirlər. Gələn il yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçirilir.
Bugün Bakıda bəzi yerlərdə 5 saat elektrik olmayacaq.
Bugün Pakistanın müxalifəti İslamabadda miting keçirmək istəyir.
Braziliyada iri neft yataqları tapıblar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdə işləyən səfirliklərlə görüşəcəklər. Prezident Mixail Saakashvili vaxtından əvvəl yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri elan edib.
İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifətin mitingini dağıdı. Polis suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət Saakashvilinin istifasını martda erkən seçki keçirilməsini tələb edirdi.
Bugün hökumət Bakıda elektrik enerjisinə məhdudiyyət qoyacaq. Bakının bəzi yerlərində gündüz təqribən 5 saat işıq olmayacaq. Nəsimin, Nərmanov, Binəqədi və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində səhər saat 10-un yarısından günorta 3-ün yarısına kimi elektrik enerjisinin verilişinə fasilələr olacaq.
Braziliyada iri neft yataqları tapıblar. Braziliya hökuməti deyib ki, ehtiyatlar təsdiqlənsə, Braziliya yaxın şərq və Venesuela kimi neft hasilatçıları ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olacaq.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Dənizdə fırtına başlayıb. Böyük Britaniyanın şərqi, Almaniyanın cənub-qərbi və Norveç sahilləri daşqın təhlükəsi ilə üz-üzədirlər.
İsrailin baş nazirinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri işin öhdəsindən gələ bilmir. Məhəmməd Əl-Baradeyi işdən çıxarmaq lazımdır. Baş nazir müavini Şaul Mofaz bildirib ki, Baradey İranın nüvə proqramının necə təhlükəli olmasına məhəl qoymur.
Dubayda tikilməkdə olan körpü uçub, azı 7 fəhlə ölüb. Hadisə vaxtı körpüdə 40-dan çox fəhlə işləyirmiş. İndi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tikinti bumudur. Burada Asiyadan 100 minlərlə əməkçi miqrant işləyir.
Bugün Pakistan müxalifəti paytaxt İslamabadda kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırır. Prezident Pərviz Müşərrəf dünən elan edib ki, Pakistanda seçkilər fevralın 15-nə kimi keçiriləcək, amma əsas müxalifət liderlərindən Bənəzir Buhto deyir ki, Müşərrəf həbsə atdığı hakimləri azadlığa buraxmalıdır.
Xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbər ətər yekunlaşır, hava məlumatını dəşdir. Gündüz Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Bugün temperatur biraz artacaq, 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənir, 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Yaxın üçün ərzində Abşeron yarımadasında hava şəraiti ürək-damar xəstələri olan meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişsiz olacaq.
Bu qədər. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Can Bakı verilişində bugün gündüz saat 12-də Amerikanın sülh korpusu Azərbaycanda hansı işləri görür, bu suala cavab axtaracaqlar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərətər verilişi burada sona çatır. Xəbərətərdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclər rubrikası ilə davam edəcək. Hələliksə bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Marif Çingizoğlu.
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Hələlik saat 10 tamamda son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm Müsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini biraz daha artırın, çünki biraz sonra maraqlı bir müzakirə dəryasına başvuracağıq. Gənclər demokratiyadan danışacaq. Demokratiyanı gənclər necə başa düşürlər? Demokratiyanı hardan və necə öyrənirlər? Bu suallar ətrafında düşündüklərini sizə çatdıracaqlar. Hələ gənclərin təşəbbüsü ilə yeni yaradılmış demokratiya məktəbindən də sizə xəbər gətirmişik. Demokratiyaya gənclərin verdiyi tərifi də eşitmək istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın və həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında reportaj və sorğumuzu gözləyin. İndi isə həmsöhbətlərimi təqdim edim. Müxtəlif layihələrdə çalışan hüquqşünas Erkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərovdu qonağımız. Salamlayıram sizi. Gənclik məkanında xoş gördük sizləri.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Siz hər ikiniz gənclərlə ünsiyyətdəsiniz, çalışırsınız gənclərlə. Nə müşahidə etmisiniz? Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər? Necə başa düşürlər demokratiyanı? Buyurun.
Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər dedikdə biz burada konkret olaraq yeni bir fikirlər səsləndirə bilmərik. Gənclər də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq, təbii ki, aparıcı bir hissəsi olaraq demokratiya ümumiyyətlə cəmiyyətdə qəbul olunmuş forma başa düşürlər. Yəni ki, gənclərlə istəyirlər ki, cəmiyyətdə hüquqi bərabərlik olsun, vətəndaş cəmiyyəti tam şəkildə bərqərar olsun. İnsanların hüquqları tam şəkildə təmin olunsunlar, fikirlərini sərbəst şəkildə yürütmək onlar üçün mümkün olsun, asayiş təmin olunsun və vicdan azadlığı olsun. Yəni demokratiyanın mümkün olan bütün kriteriyaları təbii ki gənclər tərəfindən də dəstəklənir və bugünkü Azərbaycan reallığında da bunlar mövcuddurlar.
Peki mənim siz nə deyərsiniz bu barədə?
Çətin sualda, çünki gənclərin hamısının nə düşünməsi barəsində söyləmək durumunda deyiləm. Sadəcə öz subyektiv müşahidələrimdən bölüşə bilərəm tələbələrin ünsiyyətdə olduğum zamanlar. Açıq deyim, demokratiya gəncləri düşündürən birinci məsələlərdən deyil, çox təəssüf. Çox problemlər var onların, yəni sosial, məişət, asudə vaxt, təhsilin keyfiyyəti. Dolayısıyla bu məsələlər onları gündəlik o dərəcədə qayğılandırır ki, çoxları, şəxsən mənim üçün çox təəssüf edici haldır bu, çoxları bunun səbəbini sırf, belə deyək də, maddi imkansızlıqda görürlər. Hərçənd ki, əslində bunu məhz siyasi azadlıqlarla uzlaşdırmaq daha doğrular. Ona görə mən təəssüflə dedim ki, demokratiya haqqında düşünənlər azdır. Demokratiya haqqında düşünənlərin arasında da rəy müxtəlifliyi var. Bu da təbiidir. Demokratiyanı istəyənlər var, demokratiyanı istəməyənlər var. Məncə bu da normal bir şeydir. Çünki nə qədər qəribə səslənsə də demokratiya onu istəməmək haqqını da tanıyır. Demokratiyanı istəməyənlər arasında da müxtəlif cür gənclər var. Məsələn, dini təriqətlərə qapanmış gənclər var. Onlar sadəcə prinsip etibarilə demokratiyanın hər hansı bir formatını imtina edirlər. Bezmiş, küskün düşmüş gənclər var ki, onlar sadəcə demokratik retorikanın çox bayağı formada işlədilməsindən beziblər. Çünki bizim cəmiyyətdə yeri gəldi gəlmədi demokratiya anlayışlarından o qədər su istifadə olunub ki, çoxlarını küskün salıb. Bir çoxları demokratiyanı görmədən artıq ondan ümidlərini kəsiblər. İradəli şəkildə ideoloji səbəblərdən demokratiyanı qəbul etməyənlər də var. Bəzilərini dedim, dini təriqətlərə qapanmışlar. Amma elələr var ki, dünyəvi ideologiyaların daşıyıcıları olmağa çalışırlar. Bununla belə yenə demokratiyanı qəbul etmirlər. Və nəhayət elələr var ki, sadəcə olaraq, belə deyək də, demokratiyaya isteza edirlər. Hesab edirlər ki, demokratiya boş şeydir. Real məsələlər həll etmək üçün güc lazımdır, pul lazımdır, bu kimi şeylər. Demokratiyanı istəyən və onu dəyərləndirən, anlayan və onun uğrunda mübarizə aparmağa çalışanların sayı mənim arzulaya biləcəyim qədər çox deyil.
Gənclər arasında demokratiya deyirlər. Sizcə klişeyə çevrilməyib bu?
Mən düşünmədim belə bir çiynəmişdir də çevrilib. Sadəcə olaraq bəziləri demokratiyanın mahiyyətini tam şəkildə başa düşmürlər. Yəni bəziləri elə düşünür ki, bəzi gənclər elə düşünür ki, demokratiya dedikdə elə bütün cəmiyyətin bütün üzvlərinin, yəni hüquq bərabərliyi və hətta ki, siyasi iradələrini ifadə etmək üçün onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Təbii ki, bu belə olmalıdır, amma onların siyasi iradəsi həyata keçməlidir prinsipinə yanaşsaq, təbii ki, bu mümkün ola bilməz. Yəni demokratiya xalqın hakimiyyəti təbii ki elədir, amma çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Yəni tam şəkildə bütün kütlənin
hakimiyyəti deyil. Əgər bütün kütlənin hakimiyyəti olsaydı, bu total bir rejim olardı. Demokratiya isə xalqın hakimiyyəti olsadır, əslində çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Çox təəssüf ki, bəzən həmin azlıqda qalan hissə, istər gənclik olsun, istər digər sosial təbəqələr olsun, hansı ki, onların istəkləri, ideyaları, arzuları cəmiyyətdə reallaşa bilmir. Bu da demokratiyanın bir xarakterinə aid olan bir məsələdir. Hansılar ki, onlar təbii ki, bəzən narazı da qalırlar, bəzən demokratiyadan sizin qeyd etdiyiniz kimi ifrat şəkildə istifadə edirlər, bəzən populistcəsinə bu məsələyə də yanaşırlar. Olur belə hallar, bəli.
Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, düşünmədən də bu demokratiya anlayışını istifadə edən gənclər varmı?
Mən az öncə dedim ki, bir kateqoriya gənclər var ki, onlar bir müddət əvvəl demokratiyaya çox böyük ümid bəsləyirdilər. Siyasətçilərin demokratik ritorikasına aldanıb, onların həqiqətən də demokratik islahatlarını apara biləcəyinə inanıblar. Nəticədə isə yaxşılığa doğru, siyasi azadlıqların genişlənməsinə doğru irəliləyişin çox olmadığını və bəzi hallarda heç olmadığını görərək demokratik ritorikadan sui-istifadə onları bezdirib. Üstəlik hələ bir tək ölkə daxili məkanı götürmək, məsələn, Azərbaycan gənclərin böyük əksəriyyəti rus dilini bilir və Rusiyadan gələn şərhlər, internet, qəzet, radio, televiziya vasitəsilə yayımlanan demokratiyanı və siyasi azadlıqları alçaltmağa çalışan ritorika onları, yenə deyirəm, bu anlayışlardan bir qədər həvəslərini soyudur demokratiya məsələsində. Ona görə onlar üçün demokratiya artıq bu ritorikanın sui-istifadə olması onlarda elə ya ikrah, ya isteza hissi doğru. Var bu, yəni bunu danmaq lazım deyil. Var bu tip kateqoriyalı gənclər.
Verilişin bu yerində gəlin sorğunu dinləyək. Görək gənclər demokratiya necə tərif verirlər. Sorğudan sonra müzakirəyə davam olacaq.
Demokratiya necə tərif verərdim?
Demokratiya, yəni həm öz davranışında, həm də öz fikrini bildirməkdə azadlıq, sərbəstlik.
Mənim üçün demokratiya hər bir insanın özünün sərbəst hərəkət etməlidir. Kimisə təsiri olmadan rahat hiss etməlidir.
Demokratiya nədir sənki?
Demokratiya dedikdə azadlıq başa düşürəm. Müstəqillik, azadlıq.
Müstəqillik, azadlıq, azad fikir.
Mənim üçün demokratiya, yəni müstəqildə mənim fikirlərimə hörmət eləsinlər, qarşımıza sədlər qoymasınlar, hər şeyə müsbət baxsınlar, əsasən valideynlər.
Demokratiya hamının öz başınalıq kimi başa düşür. Demokratiya hamının hamını nəzərə alması demək.
Demokratiya qara cəmaatı idarə etməyin ən gözəl üsulu.
Churchillin bir sözü var, deyir, demokratiya insanların ən pis şeydir, hər ki insanlar ona yaxşı fikirləşir tapa bilməyiblər.
Mən demokratiyanı xoşlamıram. Alternativ da yoxdur. Demokratiya sadəcə nəsə yaxşı deyil.
Demokratiya fikrimcə xalq hakimiyyətidir. Ancaq bu dövrdə müxtəlif istiqamətlərdə işlədilir o ad.
Qanunlar çərçivəsində, yəni qanunların ali gözləmə şərtindən hərəkət etməli, yəni.
Demokratiya hər nədirsə bizdə yoxdur ondan.
101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Studiyada mən Vüsal Əlibəli və həmsöhbətlərim. Vaxtilə Bakı Dövlət Universitetində müəllim işləyən, indi isə müxtəlif layihələrdə çalışan Əkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqının sədri Daşqın Qəmbərovla gənclərin demokratiya baxışlarından danışırıq. Müzakirədən əlavə gənclərin yaratdığı demokratiya məktəbindən də xəbərdar olacaqsınız. Bu məktəb haqqında bir qədər sonra indi isə söhbətimizə davam edək. Gənclər hansı mənbələrdən alırlar bu məlumatları? Nə dərəcədə genişdir informasiya mənbələri? Məsələn, Hikmət Hacızadənin bir neçə kitabı, tərcümələr vardı bu sahədə, amma başqa heç nə gözə dəymir.
Açıqda mən sizin fikrinizlə tam şəkildə razı olmazdım. Təbii ki, bizim məsəl üçün nümunə kimi Bakı Dövlət Universitetini göstərə bilərəm. Bizim universitetimizdə sırf bu siyasətlə məşğul olan, siyasi elmlərlə bağlı araşdırmalar aparan xüsusi kafedrada mövcuddur. Bu politologiya kafedrası adlanır və həmin politologiya kafedrasının müxtəlif dərslikləri mövcuddur. Həmin dərsliklərdə də kifayət qədər demokratiya mövzusuna toxunulur, onun hansı formaları mövcud olduğunu göstərilir və izahı verilir, təbii ki, nəzəri cəhətdən və müəyyən dərslərdə praktik olaraq müxtəlif nümunələr də gətirilir müəllimlər tərəfindən. Bundan başqa, bugünkü Azərbaycan cəmiyyəti çox gözəl bir şərait yaradılıb ki, insanlar siyasi fikirlərini, siyasi iradələrini açıq şəkildə ifadə edə bilsinlər. Qəzetlərdə də müəyyən mənada demokratiya ilə bağlı müəyyən fikirlər olur. Televiziyada da bu məsələ ilə bağlı müəyyən məqamlara toxunulur. Yəni kütləvi informasiya vasitələrində də bu məsələlərə toxunulur. Təbii ki, mən deməzdim orada konkret olaraq demokratiya bir elm sahəsi kimi insanlara tədris olunur, amma qısa da olsa, səthi də olsa məlumat verilir. Cəmiyyətin ifrat şəkildə bu məsələni bilməsi əlbəttə və sonradan da sizin söylədiyiniz kimi demokratiyanın çeynənmiş ara sözünə çevrilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da arzu olunmaz bir məsələdir. Öyrənmə Öyrənməyin mənbə çoxdur. Əlbəttə, Azərbaycan dilində azdır. Bu, heç şübhəsiz ki, belədir. Amma öyrənmək istəyən məlumat tapa bilir. Yəni, xarici dillərdə rus dili daxil mənbələr çoxdur. İndi o, hansı məqsədlə və hansı mənbələrdən ifadə olunur? Mən mənbə məsələsində problem görmürüm. Hərçənd ki, təbii, vacibdir ki, Azərbaycan dilində ədəbiyyat daha çox olsun. Burada problem nədədir? Hər halda mən bunu nədə görürəm? Rusiyada demokratiya haqqında çox danışılır, amma çox vaxt belə deyirlər, demokratiyanı ancaq qərb mədəniyyətinin məhsulu olan, ancaq daha çox qərb üçün yarayan, biz tərəflərə o qədər də uyuşmayan bir siyasi formatdır. Bəlkə də ona görə demokratiya sözündən tam imtina etməmək üçün də Rusiya prezidenti Putinin köməkçisi Vyacheslav Surkov suveren demokratiya anlayışını ortaya atıb ki, biz demokratiyada, amma siz deyən demokratiya deyil, suveren demokratiya. Yəni, eyham vurur ki, siz qərb olaraq demokratiya pərdəsi altında bizim daxili işlərimizə qarşısınız, amma biz demokratiyanı da qəbul edirik, amma eyni zamanda suverenliyimizi qoruyub saxlayırıq. Hər şeydən bəlli ki, o yanaşma bizim cəmiyyətə də çox yayılmaqdadır. Amma mən orada çox ciddi problem görürüm. Çünki əslində, əgər biz demokratiyanı ancaq qərbə xas olan, qərbdən bizi hardansa da zorla tətbiq olan və yaxud hilə ilə yayılmasını istənilən, yəni Rusiyaya bənzətmə olaraq kimi yanaşsaq, məncə çox böyük bir qəbahət olar. Çünki əslində, demokratiya bizə yad bir şey deyil. Əlbəttə, çox böyük problemlər var və mədəni arxetiplər var ki, demokratik təfəkkürə mane olur. Ancaq prinsip etibarilə demokratik dəyərlər bizim cəmiyyətə yad deyil. Yəni, 19-cu əsrin sonlarından və 20-ci əsrin əvvəllərində olan o marifçilik, burada Müzəffə Tələxundov, Cəlil Məmmədquluzadə, bunların hamısı, üstəlik 1918-ci illik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin deyil, o zamanki vəziyyəti nəzərə alsaq, lap çətin idi. Savadsızlıq, xurafat, kasıbçılıq. Bugünküdən baxanda 18-ci il müqayisə edilməz dərəcədə pis şəraitdə bu adamlar gəldilər demokratik bir təfəkkürlə. İnsan haqları, azad seçkilər, hüquq bərabərliyi, Avropadan xeyli əvvəl qadınlara seçki hüquq verilmişdi falan kimi şeylər artıq tətbiq olundu. Yəni, baxır, biz özümüz öz tariximizdə hansı ibrət götürürük? Tarixə xronologiya kimi yox, ideologiya kimi də baxa bilərik. Yəni, 1918-ci ildə təməli qoyulmuş o kövrək də olsa demokratik ənənə gələcəyə yönəlik bir hədəf kimi də götürülə bilər. Ona görə Rusiya orada söylənilən fikirlərin və əsas dominant ideyaların Azərbaycana bu şəkildə demokratiya isteyza və hirkirah hissi doğuracaq formada gəlməsində mən şəxsən belə də çox böyük təəssüfisi keçirirəm və hesab edirəm ki, bunun qarşısında bizim özümüz içərimizdə bir ideoloji mübarizə aparmalıyıq. Yəni onun əvəzinə başqa bir yenilikçi təqdimat ortaya qoymalıyıq.
14-24. Demokratiya haqqında nə isə oxumaq istəyirsiniz? Mənbə tapmaqda çətinliyiniz var? Sizə daha tez və asan demokratiya insan hüquqları haqqında məlumat tapmağın yolunu göstərə bilərik. Bunun üçün sizə təkcə internet imkanı olan kompüter lazımdır. Mənbələr isə budur: 3W kitabxana.org, 3W demokrat.az, 3W democracyeducation.net, 3W trainingyours.net.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır:
436-77-30 və 436-77-40.
Promonu dinlədik. Ümidvaram, demokratiya ilə maraqlanan gənclər üçün yararlı olacaq. Erki müəllim, siz müqayisə apardınız əsrlərlə, demək olar ki, 20-ci əsrin əvvəli və indi də 21-ci əsrin əvvəlini yaşayırıq.
Mən istərdim ki, həmin söhbətləri eləyir. Mən düzdür, o zamanın şahidi deyil, amma böyük ehtimalla söyləyə bilərəm ki, bu tip söhbətlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları arasında da olub və onların razı olmayanların onlara tutduğu iradlar da təxminən eynidir. Düzdür, təbii ki, zamanına uyğun, şəraitindən doğan iradlardır, amma ovqat təxminən eynidir. Ona görə çox təəssüf ki, biz 100 il keçib az qala üstündən, amma sanki bir ideoloji boşluğun içindəyik yenidə, keçmiş əsrin əvvəlində olan ki.
10 il əvvələ qayıtsaq, bəs ondakı gənclərlə indiki gənclər arasında nə fərq görürsüz?
70 il Sovet əsarətində qalmış bir ölkədə təbii ki, demokratiyanın rüşəmləri belə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən tamamilə yox demədim, təbii ki, müəyyən o rejimin ən güclü vaxtında da Azərbaycan SSR-də o vaxt ki, müəyyən demokratik düşüncəli insanlar olub və onların beynində yaşayan o demokratik ideya Yalar məhz 91-92-ci illərdə gəlib Azərbaycanın müstəqil demokratik respublika kimi yaranmasında, elan olunmasında təbii ki, müəyyən rol oynayıb. Amma ümumi şəkildə cəmiyyətdə demokratiyaya münasibət o dövrdə təbii ki, bugünkü günlə müqayisədə çox zəif olardı, mən elə düşünərdim. Çünki o vaxtki dövrdə ümumiyyətlə demokratiyanı tam şəkildə insanlar, bax bugün sizin qoyduğunuz suala daha yaxındır, tam şəkildə anlamırdılar. Demokratiyanı anarxiya kimi başa düşürdülər. Demokratiyanı kimin nə istəsə edə bilər bir anlayışı kimi düşünürdülər. Bugünkü demokratik səviyyə ilə o vaxtki mən demokratik səviyyəni cəmiyyətin səviyyəsini müqayisə etməzdim. Bu günləri tamamilə başqa bir situasiyada Azərbaycan cəmiyyəti istər iqtisadi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən, istər mədəni cəhətdən, istər elmi cəhətdən bütün sahələrdə bir yanaşma aparsa, müqayisə aparsa, bizim söylədiyimiz 91-92-ci illərlə müqayisədə çox irəli gedib. Təbii ki, bunlar da cəmiyyətdə demokratiyanın bərqərar olmasının əsas şərtləridir və bunlarsız demokratiyanı biz təsəvvür edə bilmərik. Hansılar ki, mən bir neçəsini sadaladım.
İki müəllim, siz necə fikirləşirsiniz?
Çalışırdım, özümü xatlayam 10-15 ildən əvvəl. Doğrudur, mən özümdə böyük fərq görmürəm, öz çevrəmdə də böyük fərq görmürəm, yəni həm yaşlılarımın arasında. Yəni, ola bilsin, adam öz-özünü kənardan müşahidə edə bilmədiyi üçün o fərqləri duya bilmir, amma güman edirəm, xeyli dərəcədə əminliklə söyləmək olur ki, şəxsən mən və mənim çevrəm bir o qədər də çox dəyişməmişik. Düzdür, məsələn, əgər belə baxsaq, o zaman imkanlar az idi, ümidlər çox idi. Bugün bəlkə imkanlar çoxdur, ümidlər azdır desəm daha doğru olar. Gözləntilər çox idi o zaman. Varlılarla kəsirlər arasında fərq bu dərəcədə dəhşətli deyildi. Dolayısıyla yenə deyirəm, əsas olan məsələ o ümidlərin çox olmasıdır. Çünki o zaman gəncliyi daha ümidli idi, daha çox gözləntiləri vardı, daha çox inanırdı ki, çalışmaqla, nə bilim, etiraz etməklə, müqavimət göstərməklə nəyəsə nail ola bilər. Nəsə belə deyək də, bir çılğınlıq, bir coşku var idi. Bugün müşahidələrim doğrudursa, bunun olmadığını söyləmək olar yəqin ki. Yəni, o çılğınlıq, o coşku, o ümidlər yoxdur. Bugün daha çox maddiyyət baskısı var. Məncə bu çox təəssüf doğuran şeylər. Gənclərin bir xeyli hissəsinin demokratiyanı haqqında düşünməməsi, o demokratiyanı bəlkə də istəməməsi də məsələn maddiyyətlə əlaqədar olan məsələlərdən irəli gəlir. Çünki bir qism əlində olan maddi imkanlarla siyasi azadlıqları uzlaşdıra bilmir. İmkanı çox, azadlıq az. Onların problemləri bir cürdür. Eləsi də var ki, hətta mövcud icazələr çərçivəsində hətta kiçik şeylər etməyə belə imkanı çatmır. İmkan deyəndə mən mütləq maddi imkanı nəzərdə tutmam. Burada təhsil səviyyəsi də demək lazımdır. Bu mənim artıq daha güvənclə söyləyə biləcəyim söz fikir ola bilər yəqin.
Bütün veriliş boyu məktəb deyirəm. Gəlin elə söhbətimizə buradaca ara verək və reportaj dinləyək. Həmkarım Durna Səfərli bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə Ərsəyə gəlmiş Demokratiya məktəbindən bizə xəbər gətirib. Dinləyək.
Bakıda yeni institut açılacaq. Burada təhsil alan tələbələrə nə diplom, nə qayib, nə jurnal, nə də qiymət problemi olacaq. İnstituta qəbul üçün test imtahanı da lazım deyil. Noyabrın 20-sinədək uyğun ərizələri doldurub Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə göndərmək orada oxumağa bəs edər. Simvolik institut olan Demokratiya Məktəbi Dalğa Gənclər Hərəkatının bir layihəsidir. Layihənin koordinatoru Ramin Hacılı.
Demokratiya məktəbinə daxildir. Saytın hazırlaması demokrat.az sayt olacaq ki, hansı ki bu saytda şəbəkə qurulacaq və buradan geniş kütlələrə demokratiya haqqında məqalələr yayılacaq. İkinci Demokrat qəzet əlavəsi 100 tələbənin seçilməsi nəzərdə tutulur və həmin o 100 tələbənin 4 qrupda, yəni 25 nəfərlik qruplar olmaq üzrə 4 qrupda dərs almaları nəzərdə tutulur.
Məktəbin təlimçiləri arasında İrkin Qədirli, Zərdüş Dəlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus kimi insan hüquqları və demokratiya üzrə ekspertlər var. Tələbələrə dərsliklər, dəftər və qələm pulsuz veriləcək. Ramin Hacılının dediyinə görə burada tədris ənənəvi universitetlərdən yetəri qədər fərqlənəcək.
Filmlər vasitəsilə və yaxud da belə deyək, tanınmış ziyalılarla görüşlərdə hər hansı bir aktual məsələləri müzakirə etmək vasitəsilə gənclərə daha çox bilik və bacarıqları yaymaq niyyətindəyik. Gənclərə bir başqa keyfiyyət olan beyin fırtınalarını təşkil etməkçiləri üçün treninglər keçiriləcək.
Layihə nümayəndələrindən Rövşən Nəcəfov isə dərslərdə keçiriləcək beyin fırtınasının bir nümunəsini izah edir.
Ən adi bir A4 formatında vərəq və tələbələrdən bu vərəqin hər hansı bir qəzet, vicdan azadlığına bağlı qəzet üzvünü necə hazırlaya bilərsiniz? Və yaxud hər hansı bir plakat Və onunla bağlı artıq o tələbələrin özünün fantaziyasından irəliləyəcək.
Demokrasiya məktəbi noyabrın 25-də fəaliyyətə başlayır. Dərslər Dağğa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bizə yenicə qoşulanlar üçün xatırladım ki, bugün gənclərin demokratiya necə başa düşməsi, demokratiyanı hardan və necə öyrənməsini müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Erkin Qədirli və Daşqın Qəmbərovdur.
Universitetlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, gənclərin formalaşmasında məktəblilər də, universitetlilər də daha çox böyük rol oynayır. Sizcə universitetdən hansı demokratik nümunələr götürürlər gənclərin?
Təbii ki, bunlar da universitetlərin ümumi işinlə kənarda olmayan bir məsələdir. Yəni universitetlər də təbii ki, bütün cəmiyyətlərin aparıcı bir institutu hesab oluna bilər və institutlar da ölkədə gedən bütün proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə ola bilməzlər. Bütün məsələlərin, bütün proseslərin tərkib hissəsi kimi həmişə fəaliyyət göstəriblər. İstər yadınıza salsanız, 91-92-ci illərdə, 90-cı illərdə Milli Azadlıq Hərəkatının önündə gedən də məhz tələbələr olmuşdular. Yəni deməyim odur ki, tələbələr, universitetlər heç vaxt bu proseslərdən kənarda qalmayıblar. Amma əsas fəaliyyət istiqaməti universitetlərin ali təhsildir, elmi fəaliyyətlə məşğul olmaqdır.
Universitet, əgər belə deyək, onun yaranışına görə baxsaq, ən azından belə deyək, Avropa mədəniyyətinə görə, bunun tam adı gedirdi Universum Magistri et Studii, sonradan qısa forması universitet adlanır. Yəni müəllim və şagirdlərin və yaxud tələbələrin birliyi. Universitetin belə deyək, fəlsəfəsi bundan ibarət. Və bu məhz siyasi birliyi idi, çünki Avropada universitetlər bir tərəfdən kilsəyə qarşı mübarizə aparmalı olurdular. O dini xurafat, çünki bilirsiniz, kilsə elmin kəşflərin bir çoxunu tanımırdı, nə bilim, inkvizisiya dövründə xüsusilə. Ona görə müəllim tələbə bir siyasi birliyi vacib idi ki, kilsəyə qarşı mübarizə aparasın, o dini xurafat. Sonradan dövlət güclənəndə dövlətə qarşı mübarizə aparmağa başladı ki, özünü təsdiqləməli universitet azad təhsil xidməti göstərən müəssisə kimi. Çünki müəllimlərlə tələbələr arasında müştəri xidməti mədəniyyəti formalaşmalıdır. Bizdə tələbəyə müştəri kimi baxmırlar. Tələbə gəlir, məsələn, pul da ödəyir təhsil haqqı kimi, amma ödədiyi pulun xidmətini ala bilmir. Bu dövlətə qarşı universitetin Avropada əsrlər boyu özünü təsdiqləməyə çalışması akademik azadlıqlara gətirib çıxartdı. Sonradan da bazara qarşı mübarizə aparmağa başladı universitet. Yəni bazarın o belə deyək, kobud pul əmtəə münasibətlərinin universitetin daxilindəki o mədəni ovqata təsir etməməsi. Bizdə universitet ənənəsi çox təəssüf ki, baş ayaqdır. Nə mənada? Və bu təbii ki, Rusiyadan gəlməyənə nədir? Universitetlər dövlət tərəfindən özü təsdiq olunurdu və dövlət tərəfindən maliyyələşirdi və dövlətin təsdiq elədiyi proqramla da dərslər keçilirdi. Yəni sırf avtoritar Prusiya modeli heç bir müştəri xidmətinə söhbət gedə bilməz. Əksinə, bu kadrların hazırlanması pafosu ilə və yaxud ideoloji müəyyən bir çərçivəyə salınırdı. Bu da əlbəttə ki, müəllim-tələbə birliyinin və müəllim-tələbə birliyi mədəniyyətin formalaşmasına gətirib çıxara bilmirdi. Tələbələrin öz aralarında birləşməsinin mədəniyyəti formalaşmadı. Məsələn, demokratik ölkələrin universitetlərinin başında nə qədər tələbə birliyi var? Universitetlər arası, universitet daxili, fakültə daxili, qrup daxili. Bizdə hələ də o jurnal, qayıb, nə bilim, cədvəl, təhsil nazirliyi tərəfindən proqramın təsdiqlənməsi bu səviyyədəyik biz hələ. Avtoritar Prusiya modeli. Gəlişmiş modern universitet mühiti bizdə yoxdur. Universitet azadlıqları olmadığı üçün də, yəni tələbə müəllimi seçə bilmir, fəni seçə bilmir, müəllim haqqında tələbələrin rəyi universitet rəhbərliyi üçün çox da önəmli deyil. O baxımdan əlbəttə ki, universitet bir mühit olaraq, mən bütün universitetləri nəzər tuturam, heç adı universitet getməyən təhsil müəssisələrimizdə nəzər tuturam. Bütün bunlar əlbəttə ki, universitet məsələ təhsil müəssisələrində demokratik mədəniyyətin və dəyərlərin yayılmasına imkan yaradır.
Mən əlavə üçün qeyd etmək istərdim ki, universitetlərdə demokratik cəmiyyətin müəyyən attributları mövcuddur. Məsəl üçün, universitetlərin böyük elmi şuraları var, hansı ki, onlar universitetin müqayisə aparsaq, təqribən bir parlamentidir. Universitetlərdə tələbələr arasında bu fikirlərin, bu demokratik ənənənin formalaşması üçün müxtəlif təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Biri şəxsən mənim təmsil etdiyim Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsidir. Digər tələbə gənclər təşkilatı var. Bütün bu təşkilatların fakültələrdə nümayəndələri var və qeyd etmək istərdim ki, bu nümayəndələr seçkili əsaslarla həyata keçirilir, yəni seçilirlər. Bu seçim də birbaşa elə demokratiyanın bir rüşəmi hesab edə bilərik ki, azad şəkildə həyata keçirilir və daha çox dəstək qazanan tələbə fakültə tələbələrinin lideri kimi çıxış edir. Yəni bunlar elə bu və digər formada tələbələrdə seçim azadlığını, seçmək hüququnun formalaşmasına gətirib çıxaran ilkin addımlar kimi mən hesab edirəm ki, qəbul etmək olar.
Necə düşünürsüz? Demokratiya və insan haqları uğrunda gənclər necə mübarizə aparmalıdırlar? Konkret bir resip deyə bilərsinizmi?
Bir tövsiyə olaraq söyləmək istərdim ki, gənclərimiz demokratik cəmiyyətin əsas kriteriyalarından biri olan dözümlülük nümayiş elətdirməlidirlər, müəyyən məqamlarda. Yəni uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Demokratiyada, sik cəmiyyətdə bütün qüvvələr, bütün cəmiyyət üzvləri həmişə qalib gələ bilmədilər. Və təbii ki, hər bir şəxs öz işi ilə məşğul olsa, hərə öz ixtisasına uyğun olaraq fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar.
Demokratiya verilmir və birdən-birə gətirib qurulmur. Onunla doğrudan da çalışmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Gənclər səhv etməkdən qorxmasınlar. Səhv etməkdən qorxu birbaşa əsarətə aparan yoldur. Azadlığı dəyərləndirən cəmiyyətlər heç cəmiyyətlərdə insanlar səhv etməkdən qorxmurlar. Haqlı olduqlarına inandıqları zaman hərəkət etsinlər, tələb etsinlər, tənqiddən çəkinməsinlər, eşitdikləri sözlərə və gördüyü şeylərə asanlıqla inanmasınlar. Çünki demokratiyanın təməlində skepsis mədəniyyəti durur. Skepsis, yəni şübhə. Amma əlbəttə ki, hər şey bağlıdır coşquya, cəsarətə, saflığa, səmimiyyətə. Bu çox vacib keyfiyyətlərdir. Təəssüf ki, indiki zamanda onları çox az görürük.
Elə buradaca verilişimizi yekunlaşdırıram. Gənclərimizə də demokratiya uğrunda mübarizliyi arzusuyla təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bugün demokratiyanı dartışdırdıq gənclərin məkanında. Vaxtımız az olsa da ümid edirəm bir çox mətləbləri aça bildik. Növbəti həftəyə dək sizə hələlik deyirəm. Demokratiyaya gedən yolunuzu azadlıqdan keçirin. Azadlıq radiosuna köklənin, gənclərin məkanına gəlin.
14 24
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7